Iemesli, kādēļ Ukrainas kara bēgļi, bērni Latvijā ieradušies bez saviem vecākiem, ir dažādi. Sākoties karam nav bijusi iespēja apvienoties vai arī vecākiem bijis jādodas karā. Vecākie bērni varbūt Latvijā arī ierodas patiesi vieni paši, taču par nepavadītajiem bērniem sauc ik vienu, kurš Latvijā ierodas bez vecākiem. Arī tad, ja bērns ierodas ar pilngadīgo brāli vai māsu, vecvecākiem, kaimiņiem, sporta komandu vai kādu citu. Šajos gadījumos bērnam obligāti tiek piešķirts ārkārtas aizbildnis, kurš atbildīgs par bērna aprūpi. Labklājības ministrijā skaidro, visbiežāk par ārkārtas aizbildni piesakās persona, kas ar bērnu ieradusies Latvijā, kā arī jau mūsu valstī mītošie draugi un radinieki, stāsta ministrijas bērnu un ģimenes politikas departamenta direktora vietniece Linda Liepa.
Primāri tiek ieceltas tās personas, kas ir bērnam tuvas un zināmas. Piemēram, ja bērns ir ieceļojis ar savu pilngadīgo māsu, brāli, vecmāmiņu, citu radinieku, kaimiņu, tad par šo ārkārtas aizbildni tiek iecelt šīta bērnam zināmā persona. Otrs variants var būt, ka šis bērns ir ieceļojis Latvijā pie saviem radiniekiem, Latvijas iedzīvotājiem. Taču varbūt arī tādas situācijas, kad bērns neieceļo kopā ar kādu tev zināmu cilvēku vai arī neierodas šeit pie kāda, tad būs mūsu Latvijā jau esošie aizbildņi, audži ģimenes, viesģimenes un adaptētāji.
Labklājības ministrijas sniegtā informācija liecina, uz 20. aprīli ārkārtas aizbildnis iecelts 586 bērniem. Ārpus galvaspilsētas visvairāk nepavadīto bērnu ir Daugavpils Bāriņtiesas redzeslokā 49, Valmieras novadā 30, savukārt Valkas novadā 27. Kopumā 39 pašvaldībās ir bērni no Ukrainas, kuriem nācies iecelt ārkārtas aizbildi. Tostarp, piemēram, Smiltenes, Olainas, Alūksnes, Aizkrauklas un Līvāna novados katrā šobrīd apmeties tikai viens nepavadītais bērns. Visvairāk pēc ministrijas datiem tādu tomēr ir galvaspilsētā. Tur reģistrēti 97. Rīgas Bāriņtiesas pārstāve Ginte Subota gan saka, Rīgā ārkārtas aizbildnis piešķirts jau 175 bērniem.
Pieaugušiem ir jāvēršas pašvaldības bāriņtiesā ar iesniegumu, lai viņi ieceltu par šī bērna likumīgo pārstāvi uz noteiktu laiku. Vismaz visi gadījumi līdz šim, kas ir bijuši Rīgā, ir vai nu radinieki vai pavadošās personas, kas ir uzņēmušās šos pienākumus.
Bet, piemēram, Bauskas novadā 11 nepavadītajiem bērniem šobrīd piešķirti 10 ārkārtas aizbildņi. Bauskas novada Bāriņtiesas locekle Līga Briede skaidro veidi, kā bērni nokļuvuši Latvijā un kur šeit paliek, ir ļoti dažādi.
Bauskas novadā mums ir Īslīces sos ciemats, kur arī dzīvo ukraiņu ģimenes, un tur mēs esam iecēluši arī vienu darbinieci ar ārkārtas aizbildni 17-gadīgai meitenei, jo nebija arī ko iecelt, nu, nebija citas personas. Tā kā ir ļoti dažādi. Ir brāļi, māsas, vecmāmiņas, ir dažādas situācijas.
Labklājības ministrijas bērnu un ģimenes politikas departamenta direktora vietniece Linda Liepa uzsver, ministrija uztur kontaktus ar Ukrainas atbildīgajām iestādēm un tās paudušas absolūtu pārliecību, ka beidzoties karam ir ļoti nozīmīgi, lai visi ukraiņu bērni atgrieztos dzimtenē. Tas ir viens no iemesliem, kādēļ no Ukrainas kara atbēgušie bērni Latvijā netiek nodoti adopcijai. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.